Komentar tedna.
Leta 2013 je slovensko panevropsko gibanje organiziralo številne mednarodne konference in dogodke, ki so zaradi kvalitete in odmevnosti prijeli visoko pokroviteljstvo Evropske komisije, predsednika Evropskega parlamenta, zunanjega ministrstva Republike Slovenije in predsednika vlade Republike Italije. Po 4 letih je gibanje ponovno dobilo odobritev strani Bruseljske komisije za dvoletni mednarodni projekt, ki se bo začel 1. in 2. decembra v Ljubljani. Dogodek, ki bo potekal pod pokroviteljstvo predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tajanja, bodo obiskali številni visoki gosti iz tujine, med katerimi je tudi predstavnik Lordske zbornice Združenega kraljestva Lord Watson of Richmond. To bo priložnost za poglobljen razmislek o prihodnosti Evropske unije in o morebitnih novih pristopih do skupnega projekta, ki se v zadnjem desetletju znašel precej pod udarom geopolitičnih premikov. Po finančni, ukrajinski in migracijski krizi se je na začetku meseca Unija znašla pod novim izzivom, kateremu ni kos. Katalonska kriza, v kateri se je zaradi gluhih ušes centralne madridske vlade in pomankanja sogovornikov znotraj evropskih inštitucijah, ta španska regija zdaj znašla pred brezizhodno nujo razglasitve neodvisnosti, dokazuje, kako je Unija sestavljena iz suverenih držav, ki so pripravljene pozabiti na vse dogovore in pogodbe v trenutku, ko se morajo boriti za lasten obstoj. Bruseljski politiki, tako kot španska vlada, so prekršili pogodbo Evropske unije v členih, ko ta zahteva, da nobena država ne sme uporabiti sile proti evropskim državljanom in ne sme preprečiti izvajanja demokratičnih pravic oziroma ne sme kršiti človekovih pravic. Struktura naše celinske skupnosti temelji na pravno-političnih stebrih, ki so nastali po drugi svetovni vojni. Od takrat se je svet znatno spremenil in mi moramo spremeniti unijo, če želimo, da ostane še naprej zagotovilo miru za bodoče generacije. Okviri, v katerih igramo, so zastareli. Panevropska ideja je leta 1926 nagovarjala gospodarsko in varnostno skupnost suverenih držav, med katerimi bi veljali arbitražni sistemi. Danes smo precej oddaljeni od te enostavne ideje, saj smo ustvarili precej bolj zapleteno strukturo. Suverene države so še vedno glavni igralci mednarodnega sistema. Tako je vse od leta 1648, ampak zgodovina teče naprej in zelo verjetno je, da čez nekaj let Evropske unije ne bo več, če bodo države vztrajale pri svojih pristojnostih ali načinu vodenja skupnih zadev. Katalonska kriza, ne glede na vse kratkoročne poteze, s katerimi jo bo madridska vlada s tiho podporo ostalih celinskih prestolnic skušala zajeziti in predstaviti kot notranji problem, še dolgo ne bo rešena. Zahteve enega najstarejših narodov Evrope, ki je leta 1492 lastno krono združil s Kastilsko in jo zdaj želi nazaj, lahko postanejo usodne za špansko kraljevino. Vekolikor bi kraljica Elizabeta II. Pošiljala vojsko in izvajala nasilje nad svojimi podložniki, bi Združeno kraljestvo že zdavno razpadlo. In ker se takšne zadeve dogaja znotraj Evropske unije, oziroma celo s podporo Evropske unije, London zapušča to skupnost. To, kar Španija izvaja nad Katalonci, se v ničemer ne razlikuje od tistega, kar vsi naši voditelji očitajo turškemu predsedniku Erdoganu. Pomankanje dialoga, ukinjanje avtonomije, represija nad delom naroda, politična uporaba ustavnega sodišča, mednarodno odrekanje legitimnosti nasprotnikov in zapiranje upornikov, ki niso nikoli uporabili sile, v zapore. Namesto da bi kralj Felipe VI. Skušal v dialogu s Katalonci primerno spremeniti zastarelo ustavo in biti predstavnik vsakega slehernega državljana, se je raje nespametno odločil, da bo narod delil. Barcelona bo še dlje časa nerešen problem. Ampak prav Katalonija in njeni izredno proevropski državljani bi lahko na dolgi rok predstavljali rešitev za Unijo. Evropa suverenih držav bo morala sprejeti, da se ji čas izteka in da bo potrebno začeti razmišljati o novem načinu povezovanja, ki ne more biti le ena velika država ali federacija nehomogenih entitet. Jugoslavija in Sovjetska zveza so nas naučile, da so federacije sestavljene iz različnih državnih interesov. Ne tako kot v Združenih državah Amerike, iz istega naroda, ki je le iskal najučinkovitejši način vladanja, usojene na propad. Evropska unija bo preživela le, če postane Evropa državljanov in skupnosti, ki se medsebojno spoštujejo znotraj varnostne strukture, ki bo zagotavljala pravice vsem. Odcepitev Katalonije na podlagi izredno posebnih zgodovinskih dejstev in njen istočasni obstanek znotraj Evropske unije bi lahko predstavljal precedens, ki bi vodil do Evrope regij, večje solidarnosti in tudi k realnemu izvajanju principa subsidiarnosti. Evropske unije, sestavljeni iz nefleksibilnih suverenih držav, ki se lahko v kateremkoli trenutku sklicujejo na pravico nevmešavanja drugih v notranje zadeve, so šteta leta. Ker je odbor za zunanjo politiko državnega zbora pod vodstvom Jožefa Horvata prvi v Evropi razumel revolucionarni, v pozitivnem smislu, potencial katalonske krize, se mi zdi še bolj primerno, da začnemo novo debato o prihodnosti Evropske unije skupaj s predstavniki Združenega kraljestva in pod pokroviteljstvom predsednika Evropskega parlamenta prav v Ljubljani. Potem, ko je naša prisotnost na mednarodnem parketu že dolga leta zanemarljiva, lahko Sloveniji končno vrnemo malo ugleda in spodbudimo nujne evropske reforme.
Komentar tedna.